Dakong pundok sa katawhan ang misunod sa manluluwas samtang nangalagad siya dito sa baybayon sa dagat sa Galilea. Ano daghan ang makanungog kaniya? Misakay siya sa sakayan ni Pedro ug mihangyo nga dadon sa unahan gikan sa baybayon. Human siya nakapamulong, iyang gisultihan si Pedro, kinsa nangisda sa tibuok gabi nga walay kuha. Sa pagadto sa lanaw ug pagtaktak sa iyang mga pukot sa lawom nga tubig, mituman si Pedro ug nakuha siya og daghang kayong isda nga naguba gani ang pukot. Gitawag ni Pedro ang iyang kauban, sila si Santiago ug Juan, sa pagduol sa pagtabang. Ang tanan na tingala sa giraghonon sa isda nga nakuha. Mingon si Jesus ngadto ni Pedro, ayaw kahadlok. Sukad karon mangisda kanag mga tao. Dayon si Lucas mingon kanato. Og sa natulod na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala, iyang gibayaan ang tanan ug mikuyog sila kaniya. Nahimo silang mga disipulo sa Ginoo. Ang pulong disipulo ug ang pulong disiplina nagagikan sa samang Latin nga pulong, disipulos, nga nangahulugan og tinunan. Nagpasabot kini og pag-practice og pagbansay. Ang pagdisiplina sa kaugalingon og pagpugong sa kaugalingon makanunayon og permanente nga kinaiya sa mga sumusunod ni Jesus sama sa gipakita ni Pedro, Santiago ug Juan kinsa tinuray nga mibiya sa tanan ug mikuyog kaniya. Unsa ang pagkadisipulo? Una kini pagkamasulundon sa manluluwas. Ang pagkadisipulo naglakip sa daghang butang. Kini kaputli, kini ikapulo, kini family home evening, kini pagsunod sa tanang mga sugo, kini pagsalikway sa bisan unsa nga dili maayo alang kanato. Ang tanang butang sa kinabuhi adunay presyo. Magunahona sa dakong saad sa manluluwas alang sa kalinaw niining kinabuhia o kinabuhing dayon sa umaabot, ang pagkadisipulo o sa kapresyo nga angay bayaran. O sa kinikapresyo nga dili mahimong dili nato bayaran. Kon itandi ang mga gikinahanglan sa pagkadisipulo gamay ra kaysa gisaad nga mga panalangin. Ang mga disipulo ni Kristo nakadawat og tawag sa dili lamang pagsalikway sa kalibutanong mga butang, pero sa pagpasan sa krus matag adlaw. Ang pagpasan sa krus nagpasabot sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa pagtukod sa iyang simbahan din sa yuta. Nagpasabot usab kini og pagbansay sa kaugalingon. Sama sa gimando ni Jesus sa Nazaret kanato, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili sa siyang kaugalingon o magpasan siyang krus matag adlaw o magsunod kanako. O bisan kinsa nga dili mo pasan siyang krus o dili mo sunod kanako, dili siya mahimong akong tinunan. Ang mga pulong sa awit sa primary, parehong mipadayag sa tanan kinsa misunod sa manluluwas. Maninguha akong mahimong mahisama kay Jesus. Sama siyang paghigugma sa buhat o sa sulti. Atong hunahunaon ang pipila sa mga butang nga gibuhat ni Jesus nga masunod natong tanan. Si Jesus nagpang-adto-adto aron paghimo o kayuhan. Makahimo kita mayo kada adlaw alang sa usa ka sakop sa pamilya, sa usa ka higala o usa ka estranghero kon mangita kita niadtong mga oportunidad. Si Jesus mao ang mayong magbalantay kinsa nagbantay siyang karnero o nagpakabana niadtong kinsa nangawala. Makapangita sa nagmagulano nung niadtong dili kayo aktibo. Si Jesus maluoy sa tanan lakip na ang usa ka pubreng sanglahon. Kita usab mahimong makabaton og kaluoy. Gipahinumduman kita sa basahon ni Mormon na kinahanglan kitang magbangutan o ba niadtong nagbangutan. Si Jesus mihatag og pagsaksi kabahin siyang balaang misyon o kabahin sa minungdanong buhat sa iyang amahan. Unsay atong mahimo mao nga kitang tanan mubarog ingon nga saksi sa Dios sa tanang panahon. Si Jesus midapit sa pagduol sa gagmayang kabataan, atong mga anak na kinahanglan sa atong atensyon o gugma, ang tinuod nga mga sumusunod sa manluluwas, kinahanglang andam sa pagtugyan silang kinabuhi o ang uban adunay kahigayunan sa pagbuhat sa ingon. Ang doktrina o pakiksaad mitambag kanato. Himo ang walay tao nga mahadlok nga mutugyan sa kinabuhi alang kanako. Kay kinsa kadto nga mutugyan sa kinabuhi alang kanako, makakaplag niini. O kinsa kadto nga dili andam nga mutugyan siyang kinabuhi, Alang ka nako, dili akong tinunan. Atong mabasa sa basahon sa mga buhat, kabahin sa disipulo ni Esteban, kinsa puno sa pagtuo o gahom, naghimog mga kahibulungan o mga milagro sa katauhan. Si Esteban nakahimamat o kusa kamapintas nga tigpaminaw dito sa Jerusalem, kinsa may sa punong may akusar kaniya o panamastamas, bisan pa man nausap ang iyang panagway sa ilang atubangan. Si Esteban may pantood sa kabalaan sa manluluwas o sa dihang iyang giauhag nga maghinulsol, gibato siya. Apan siya nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit o nakita niya ang himaya sa Diyos o si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Diyos. Bisan ko namatay siya ang katapusang mga pulong ni Esteban mao, Ginoo, dili mo unta pagsangata ni ining salaa. Ang unang mga adlaw sa simbahan sa Mexico, duha ka matinud-anon nga leader kinsa mga disipulo ni Kristo ang nahimong mga martir tungod sa ilang pagtuo. Ang duha kansang mga kinabuhi gipatay mao sila si Rafael Monroy o Vicente Morales. At tol sa Mexican Revolution, si Rafael Monroy mao ang presidente sa gamayng branch sa San Marcos, Mexico, o si Vicente Morales mao ang iyang first counselor. Pagka Hulyo 17, 1915, gidakop sila sa mga Zapatistas. Giingnan sila, nabuhian sila kung ilang itugyan ang ilang mga armas o isalikway ng ilang katingadan nga relihiyon. Giingnan ni Brother Monroy ang mga midakop na wala siya ibisan unsa ang armas o yanong mikuot sa iyang bulsa sa iyang Biblia o basahon ni Mormon. Ningon, mangisoon, maulamang kini ang mga armas na akong gidala. Kini ang mga armas sa kamatuoran, batok sa sayop. Sa dihang walay nakitang mga armas, ang duha kalalaki gitorture sa walay kaluoy, aron motukan sila kung asa gitago ang mga armas. Pero walay magayoy mga armas. Gidala dayon sila sa ginadyahan nga to sa
the officer in charge offered them freedom if they would forsake their
patindog sila sa mga nagdakop kanila at tubangan sa dakong kahoy. Tubangan sa Osaka firing squad. Ang akong religion mas gimahal pa nako kaysa akong kinabuhi og dili akong makasalikway na ini. Giingnan dayon sila nga pusilon sila og nangutana kung aduna ba sila'y bisan unsang ihangyo. Mihangyo si Brother Rafael kung tugutan ba siya nga mag-ampo sa dili pa sila patsyon. Dito sa tubangan sa mga mupatay kaniya, miluhod siya o sa katingog nga madungog sa tanan miampo nga ang Diyos mupanalangin o mupanalipod sa iyang mga minahal o muatiman sa
as he finished his prayer, he used the words
sa iyang pagtapos
when he hung upon the cross and prayed for his executioners, Father, forgive them, for they know not what they do. With that, the firing squad shot both Brother Monroe and Brother Morales. Some years ago, I went to Mexico to reorganize the state presidency. As I conducted the interviews, I was privileged to become acquainted with one of the descendants of Rafael Monroy. I was very impressed with the depth of this man's testimony and his commitment to the gospel. When I asked him what had happened to the rescue,
unsay nahitabusan habiling mga kaliwatan ni Brother Monroy, niingon siya sa dagkang
matinduanan sa simbahan.
Kung nagpadayon ng matinduanan sa simbahan, sa unang mga adlaw sa simbahan, uban sa mga disipulo, agig dugang nga doon nila ni Joseph Smith o Hiram Smith, nitugyan usab sa ilang mga kinabuhi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang kamitindano ni Edward Partridge, unang bishop sa simbahan, makita sa doktrina ug mga pagsad pagka Hulyo 20, 1833, si Edward naglingkod sa balay uban sa iyang nagluyang asawa, kinsa bag-o pa lang nanganak, tulo ka mga anak, mikalit pagsulod, umiguyod kaniya ngadto sa kaguliyang sa karsada ug dayon ngadto sa plaza diin ilang gidad-an Charles. Ang mga mob nga gilangkuban sa 5 ka gatos ka buok mimando pinaagi sa ilang tipamulo nga si Edward ug Charles musalikway sa ilang pagtuo sa pasahon ni Mormon. Mitubag si Edward Partridge.
Therefore will not consent to leave. I have done nothing to offend anyone.
Wala akoy mahimo aron mag Hantun sa tiil, alkitran nga adunay pulbos nga asido, usa ka asido nga mukutkot sa unod. Ug dayon ilang gilabayan mga balhibo nga mupalit, mupilit sa makapaso nga alkitran. Mihulag si Joseph Smith, mihulagway sa kamatawian ni Edward Pipila, ka mga tuig may labay. Namatay siya sa isip sangputanan sa pagpangukod dito sa Missouri. Ug usa siya ni anang gidaghanon kansang dugo panilngon gikan sa ilang mga kamot. Si Edward Partridge nagbilin ug kabilin nga nagpadayon diha sa usa ka dako ug matarong nga kaliwatan. Hinuon kadaghanan kanato unsay giikinahanglan dili ang magpakamatay alang sa simbahan kundi pagpakabuhi alang nila. Sa kadaghanan ang pagpuyo Kristuhanong kinabuhi matag adlaw mas lisod pa. Akong nahibaluan nga atul sa usa ka panahon sa gubat nga daghang kalalakinan ang nakahimo ug mahinungdanong mga buhat sa pagkadili hakog. Pero sa dihang nahumana ang gubat umilo sila. Wala sila makahimo sa paghinglabas ug sa inadlaw-adlaw ang latuson. Sa tabako, alkohol, drugas ug kadautan nga sa katapusan maoy nakakalas sa ilang mga kinabuhi. Ang uban mahimo moingon. Ordinaryo ra ako nga tao. Wala ako'y reputasyon o posisyon. Bag-o lang ko sa simbahan. Ang akong mga talento ug mga abilidad limitado. Gamay ra ang akong kontribusyon. O mahimong moingon sila, tigulang na kayo ko aron mag-usab. Nakapahimulos na ko sa akong kinabuhi. Nganong kinahanglan pa man kong musulay? Dili pa gayud ulahi ang tanan aron mag-usab. Ang pagkadisipulo dili moabot gikan sa mga posisyon sa pagkainila katiguyan, katigayunan o pagkataas kahibalo ang mga disipulo ni Jesus nagagikan sa lain-laing kahimtang. Hinoon ang pagkadisipulo nagkinahanglan nga atong isalikway ang daotang kalapasan ug mutagamtam sa unsay gitawag ni Presidente Hinckley Kimbong ang milagro sa pagpasaylo. Mahimo lamang kining moabot pinagis paghinulsol nga nagpasabot nga atong isalikway ang sala ug maningkamot kada adlaw nga mamahimong mga sumusunod sa mga tuuran ug pagkamatarong. Sama sa gitudlo ni Jesus, unsa ang matang sa mga tawo kamo mahisama sa pagkatinuod ako mingon nga naa kanyo gani sama nga ako mao. Daghan ang nagunahuna nga ang presyo sa pagkadisipulo labihan ra kaayo ug dako kaayo. Alang sa uban naglakip kini sa pagbiya sa daghang mga butang pero ang krus dili ingon kabugat usa unsay makita. Pinaagi sa pagkamasulundon makabaton kita og mas dugang kaligon sa pagpasan nini. Umari kamo kamong tanan nga nabudlay og nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako magago pong mapausanon sa kasinasing. Kakamo kay masayon ang akong yugo ug magaan akong luwan. Ang tinuod atong tinuod nga pag-angkon isip mga disipulo mo abot kung kita mo ingon. Iyang mga pamaagi na himong atong pamagi. Ang mga panalangin sa pagkadisipulo maggamit tayon alang sa tanan kinsa anda mubayad sa presyo. Ang pagkadisipulo nagdala o katuyuan sa atong mga kinabuhi aron imbis nga maglaroy-laroy nga walay padulngan makanunayon kitang maglakaw diha sa higpit o pigot nga dalan nga mudala ka nato balik sa langit ng amahan. Ang pagkadisipulo nagdala ka nato gahupayan sa mga panahon sa kasakit, kalinaw sa konsensya o kalipay sa pagserbisyo. Tanan ni ini mo tabang ka nato nga mahimong mas mahisama kang Hesus. Pinaagi sa pagkadisipulo sa manluluwas, kita masayod o mutuo diha sa atong mga kasing-kasing nga ugma, mga hunahuna nga makuluwas, mga baruganan o mga ordinansa sa ang simbahan ni Hesus Kristo. Pinaagi sa atong pagkadisipulo, makapasalamat kita sa tulukibong misyon ni Propeta Joseph Smith sa pagpahiuli ni atong makaluwas ng mga baruganan sa atong panahon. Nagmaya kita nga ang mga yawi sa prisod ug ang katungod ni ini na pasang adto sa mga presidente sa simbahan. Gikan kang propeta Joseph Smith hangtod na sa atong propeta karon si Presidente Gordon B. Hinckley. Mapasalamaton kita nga sa atong pagkadisipulo sa manluluwas makatagamtam kita sa iyang gisaad nga kalinaw ni kalibutan na pagkakontento, kalipay ug katumanan. Pinaagi sa atong pagkadisipulo makadawat kita og espirituhanong kalig-on nga atong gikinahanglan aron makasugubang kita sa mga hagit sa kinabuhi. Usa sa pinakadako nga panalangin sa kinabuhi ug sa kahangturan mao ang pagkamahimong mapahinungurong mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Aduna ako'y tinudanayang mapamatuod, kabahin ni ining at maturandiin ako, muhatog pagsaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.